ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
სალამ მშვიდობისა. ეთერშია დაბრკოლების ზოლი, გადაცემა, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ იმაზე, თუ სად და რატომ ისწრის იარაღი. საუბრობთ სამხედრო კონფლიქტებზე, გაგაცნობთ შეიარაღებული ძალების ლიდერებსა და უბრალო ჯარისკაცებს, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ასრულებენ მძიმე საბრძოლო დავალებებს. მოგასმენებთ იმათ მოსაზრებებს, ვინც აყალიბებს სამხედრო პოლიტიკას და ვინც ქმნის და ავრცელებს ინფორმაციებს კონფლიქტური ზონებიდან. და დღეს არ არსებობს იმაზე უფრო ცხელი წერტილი, ვიდრე აღმოსავლეთ უკრაინა, სადაც ორ თვეზე მეტია მიმდინარეობს შეიარაღებული დაპირისპირება, დაუნდობელი სისხლისმღვრელი ბრძოლა უკრაინის ფედერალიზაციის მომხრე სეპარატისტულ ძალებსა და უკრაინის ერთიანობის მომხრე სამთავრობო ძალებს შორის. ჩვენს გადაცემაში დღეს სწორედ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ საომარ ვითარებაზე, მის დინამიკასა და შესაძლო განვითარებაზე ისაუბრებენ პროფესიონალი ქართველები უკრაინიდან. წარმოგიდგენთ მათ. სატელეფონო ხაზია კიევიდან თადარიგის პოლკოვნიკი არჩილ ცინცაძე, კანზასის სამეთაურო და გენერალური შტაბის კოლეჯის კურსდამთავრებული, საქართველოს ყოფილი სამხედრო ატაშე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩემი კოლეგა ბაჩო ქორჩილავა, რომელიც არის სოხუმიდან და საქართველოში და მერეც დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა და მუშაობს როგორც სამხედრო კორესპონდენტი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი პრაღიდან. გამარჯობათ, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
პირველ შეკითხვას არჩილ ცინცაძეს დაუსვამ, როგორც პროფესიონალ სამხედროს. არჩილ, დინამიკა, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში საომარი თვალსაჩინოდ არის სახეზე, რა დასკვნის საშუალებას იძლევა? როგორც ამერიკელები იტყვიან, ეს არის დასასრულის დასაწყისი თუ დასაწყისის დასასრული და ყველაფერი შეიძლება წინ იყოს?
იცი, ცოტა არ იყოს, ასე თქვა, წინა სიტყვაობის გარეშე რთულია ამ დინამიკაზე საუბარი, იმიტომ რომ ნებისმიერ კონფლიქტსა აქვს რაღაცა საწყისი ეტაპი, შემდეგ მისი გაგრძელების ეტაპი და მერე, როდესაც უკვე არსებობს რაღაცა, ასე თქვა, მიღწევები ერთი ან მეორე მხრიდან, შემდგომ უკვე დასასრულის ეტაპი. ჩემი აზრით, კონფლიქტი ჯერ კიდევ რაღაც საწყის ეტაპშია და საუბედუროდ შეიძლება ის გაგრძელდეს წელი, ორი წელი, შეიძლება მეტიც. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად უკრაინის მთავრობა, უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობა სხვა ლოკალიზებას მოახერხებს და რამდენ რესურსებს გამოყოფს იმისათვის, რომ კონფლიქტი უფრო დროულად და უფრო სხვა ეფექტურად დამთავრდეს.
არჩილ, თავიდან, როდესაც სეპარატისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონეცკში, ლუგანსკში წამოიწყეს თავიანთი მოქმედება, სახეზე იყო თითქოს ერთი მხრივ დაბნეულობა და მოუმზადებლობა, რაღაც ხელდახელ ფორს მაჟორულად ხდებოდა ეროვნული გვარდიის დაკომპლექტება. რა ვითარება ახლა, ასე ვთქვათ, აი ეს საორგანიზაციო ხარვეზები გამოსწორდა, უკვე სახეზია გამოსწორების ტენდენცია?
ძალიან ძნელი ამის თქმაც, იმიტომ რომ საორგანიზაციო, რა თქმა უნდა, ხარვეზები რაც უფრო მეტი დრო გავა, უფრო და უფრო გამოსწორდება, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში მთელი ეს საბრძოლო გამოცდილება ნელ-ნელა გამბრძმედილი იქნება, ნელ-ნელა მიიღება მეტ და მეტ საბრძოლო გამოცდილებას და რაღაცა პერიოდის და რაღაცა დროის განმავლობაში მოხდება უფრო, თქვა, საბრძოლო მოქმედებების და ოპერაციების დახვეწა. რა თქმა უნდა, იმასთან შედარებით, რაც ადრე იყო და ის მასშტაბი, რომელსაც ადრე გეგმავდნენ და ადრე გულისხმობდნენ და ის მომზადებულო სეპარატის მზადყოფნა, რომელიც ძალოვან სტრუქტურებს გააჩნდათ დღევანდელ უკრაინაში, აბსოლუტურად არ იყო მზად არც ერთი ძალოვანი სტრუქტურა იმ გამოწვევებისათვის, რომელიც მათ დღეს სახეზე აქვთ.
არჩილ, დარჩით ხაზზე. ახლა კი შეკითხვას დაუსვამ ჩემს კოლეგას ბაჩო ქორჩილავას, რომელიც სოციალურ ქსელებში საინტერესო პოსტებს აქვეყნებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ანტიტერორისტულ ოპერაციაზე. როდესაც ახალმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სისხლისღვრა და საბრძოლო მოქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში ერთკვირაში უნდა დასრულდესო, ბაჩო, შენ ბოლო ბლოგში ერთგვარად გააფრთხილე უკრაინის ხელისუფლება, რომ არ მიესწრნენ ილუზიას, რადგან სეპარატისტების ბრძოლა ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ არ დასრულდება, ხოლო იმის იმედზე ოპერაციის შეჩერება შესაძლოა ისეთივე კატასტროფით დასრულდეს, როგორითაც დასრულდა ომი აფხაზეთში 1993 წელს. რატომ ფიქრობ ასე? რა საერთო შედავ ამ ორ კონფლიქტ შორის?
საერთო ძალიან ბევრი აქვს, იმიტომ კონფლიქტის არქიტექტონიკა თვითონ დაწყების ძალიან წააგავს თვითონ კონფლიქტს აფხაზეთში. უბრალოდ უკრაინის პოლიტიკური ისტებლიშმენტი ჯერ არ არის მზად იმ გამოწვევებისთვის, რომელიც საქართველო მოთხოვდა 90-იან წლებში. რატომღაც უკრაინულ პოლიტიკოსებს ეგონათ, თუ ჩატარდება არჩევნები და ვთქვათ იქნება არჩეული პოროშენკო, ეს რაღაცნაირად იანელებდა კონფლიქტს. დაახლოებით იგივე სიტუაცია ჩვენ მქონდა 93 წელს, როცა იყო არჩევნები, რომელიც აფხაზეთში ტარდებოდა, მაშინაც ჰქონდათ ილუზია, რომ ავირჩევთ შევარდნაძეს და კონფლიქტი წავა, კონფლიქტი დათმობა.
იყო ასეთი.
დიახ, და აი აქაც იგივე ილუზია აქვს. დღეს უკვე აი შემიძლია გითხრათ, აი ვიღაც პოლიტიკოსებს რომ შევხვდით და ველაპარაკეთ, თვითონ არიან გაკვირვებული უკრაინელი პოლიტიკოსები. აი როგორ არჩევნები ჩატარდა, ჩვენ არჩევნებს პირდებით იმ ტერიტორიაზე, რაღაცებს პირდებით, რატომ არჩევდება ეს? არ ესმით, რომ მართველობის ცენტრი არის მოსკოვში ამ კონფლიქტის და არა ამ რეს ტერიტორიებზე, დონეცკის და ლუგანსკის. აქედან გამომდინარე, არა მარტო სამხედროები არიყვნენ მზად და სპეცსამსახურები ამ კონფლიქტისთვის, არამედ პოლიტიკური ისტებლიშმენტიც არ არის მზად. დღეს ხო ძალიან საინტერესო დანიშნა, პოროშენკოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დაინიშნა ბიზნესმენი, რომელიც მთელი თავის ცხოვრება მედიას განაგებდა, ბორის ლოშკინი არის ეგეთი. როგორც ხვდები, პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას უკრაინის მაინც ჯერჯერობით არ ესმის, ესენი ცდილობენ აი PR მეთოდებით, როგორც წინა საარჩევნო კამპანია მიყავდათ, აი ესე წაიყვანონ ეს კონფლიქტი. და
რასაფრთხეს ხედავ აქ შენ რასაფრთხეს ხედავ ბაჩო ამაში, რომ თქვა არა რეალობას შეხედონ ისე როგორც ის არის, გამოწევა დაავადება თავის სიმპტომებით, არამედ PR-ში შეფუთონ, როგორც შენობენ ამას. რასაფრთხეს ხედავ აქ?
საფრთხეს ხედავ იმას, რომ ჯერჯერობით უკრაინის ხელმძღვანელობას ვერ მიდის მაგათ გაგებამდე, რომ ეს არის რეალური ომი. ეშინია ძალიან სიტყვა სამოქალაქო ომის, რომელიც რეალურად კი არიან ბევრი დაქირავებულები, ვთქვათ კაზაკები არიან, ჩეჩნები არიან, მაგრამ ძალიან ბევრი ადგილობრივი მოსახლეობაც არის და აი ამის მიჩნევა არ უნდა არავის.
მაგრამ პოროშენკოს ის განცხადება, რომ მე მზადა ვარ ადგილობრივი თვითმმართველობის ვადამდელი არჩევნები ჩავატაროთ, ეს შეიძლება იყოს ნაბიჯი გადადგმული იქითკენ, რომ ხედავს მაინც ცენტრალური ხელისუფლება იმ რეალურ
გამოცდას, რა კონტროლებს ტერიტორიას, კობა რა, როგორ უნდა ჩაატარო არჩევნები, წარმოდგენაც არა აქვს არავის. მესაც გეტყვი, კანონი არ არსებობს ახალი, რომელიც ამ ადგილობრივი ხელისუფლების შესახებ, რომელიც უფრო მეტ უფლება მოსილებას მისცემს ადგილობრივ, ანუ არაფერი არ არსებობს. ეს წმინდა წყლის განცხადებები ორივე მხრიდან, გინდა ტერორისტების და სეპარატისტების და გინდა მთავრობის მხრიდან, რეალური ნაბიჯები გადადგმული არ არის. პლუს ამას, სრული ისევე როგორც სამხედრო სფეროში იყო სრული დეზორგანიზაცია, პოლიტიკურ სფეროში უფრო უარესი დეზორგანიზაცია არსებობს დღეს.
არჩილ, სურათი, რომელიც ბაჩომ დახატა, ბაჩო ქორჩილავა, მე რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ უბრალოდ ეს ჩვენი ფორმატის საოცრებლობიდან გამომდინარე, რომ კიევიდან საუბრობენ თადარიგის პოლკოვნიკი არჩილ ცინცაძე და ჟურნალისტი, სამხედრო კორესპონდენტი ბაჩო ქორჩილავა. არჩილ, მე ბრიუსელში ვიყავი ნატოს მინისტერიალზე ივნისის დასაწყისში და მიხეილ კოლავს ორიოდე შეკითხვა დაუსვი უკრაინის თავდაცვის მინისტრს, მათ შორის რა დახმარება ჭირდება დასავლეთისაგან უკრაინას. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი არის აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ თუ თქვა სადაზვერვოდ კავშირგაბმულობის საშუალებებს არ ჩავთვლით, უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს აქვს საკმარისი შეიარაღება და ტექნიკა იმისათვის, რათა გადაწყვიტოს საბრძოლო ამოცანა აღმოსავლეთ უკრაინაში. არადა რეალურად სახეზია ის, რომ სეპარატისტთა ჯგუფები ინარჩუნებენ პოზიციებს და უწევენ წინააღმდეგობას სამთავრობო ჯარებს. რა ასაზდოებს და ვინ ასაზდოებს, შეიძლება რიტორიკული შეკითხვა, რა ასაზდოებს და ვინ ასაზდოებს სეპარატისტებს და რა არის უკრაინის ანტიტერორისტული ოპერაციის წარუმატებლობის მიზეზი?
მოდით ესე ვთქვათ, აი ბაჩომ სწორედ ისაუბრა იმაზე, რომ პოლიტიკური კრიზისი არის რეალურად, ასეც არის საუბარი, რომელიც ხელს უშლის პოლიტიკური საკითხების მოგვარებას. ეს თავისთავად ზეგავლენას ახდენს აი იმ სამხედრო ოპერაციებზე, რომელსაც ერთი, ასე ვთქვათ, წინადადებით დაარქვეს ATO, ეს ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომელიც უკვე რეალურად სამოქალაქო დაპირისპირებაში შეიძლება გადაიზარდოს და რეალურად იზრდელდება უკვე და გადადის რაღაც საბრძოლო მოქმედებებში და არა რაღაც ანტიტერორისტულ ოპერაციაში. რა ასაზრდოებს? ასაზრდოებს ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, აი კიბოს უჯრედებს ის, რომ არანაირი ზომა არ არის ჯერ, ასე ვთქვათ, კარდინალური მიღებული, არიციან წამალი, არიციან რა, სად, როგორ, არანაირად. რატომ? პოლიტიკურად, ასე ვთქვათ, მოუწესრიგებელი სისტემა ხელს უშლის საბრძოლო მოქმედებების მოწესრიგებას, ვინაიდან ერთიანი ხელმძღვანელობა არ აქვს.
ყველა ძალოვანი სტრუქტურა, რომელიც ჩართული არის ამიგრაციოდებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში, სხვადასხვა პოლიტიკური კლანების წარმომადგენლობის ხელმძღვანელები არიან, რომლებიც საერთო ენას ვერ ნახულობენ, მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში. არა აქვთ ერთიანი გეგმა ჩამოყალიბებული, არა აქვთ საწყისი ოპერაციის დაწყებისა და არა აქვთ ასე ვთქვათ შუალედური ეტაპები მიღებული, სად, როდის, რა პერიოდში, რა მაზე უნდა გავიდნენ, ზღუდეზე უნდა გავიდნენ და შემდგომ რა სახის ოპერაცია უნდა ჩატარდეს. საერთოდ შეერაღებულ ძალებს და სხვა იმ საბრძოლო ასე ვთქვათ ქვედანაყოფებს, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობენ ამ ოპერაციაში, რეალურად არც გამოცდილება აქვთ, არც ცოდნა აქვთ და არც ის ტექნიკური საშუალებებით შეიძლება კი აქვთ შეერაღებოდა ტექნიკა, რომელიც გასულ საუკუნეში თქვათ ტანკებით და ასე თქვათ მძიმე შეერაღებით მიდიოდა საბრძოლო მოქმედების წარმოება. მაგრამ ეს დღეს დღევანდელი დღეს ის ტექნიკური საშუალებები, რომელიც უკრაინის არმიაზე გააჩნია, მე ვთვლი რომ რაღაცა პერიოდში შეიძლება იქნას გამოყენებული, მაგრამ რეალურად ისინი სარგებელს ვერ მოიტანენ აი იმ სახის ოპერაციებში და იმ სახის საბრძოლო მოქმედებებში, რომლებიც დღეს აი სლავიანსკში მიმდინარეობს, დონეცკში შეიძლება გაგრძელდეს, კრამატორსკში და სხვადასხვა ქალაქებში. ეს არის აი ეს ტერორისტული და ის მოკლე ჯგუფებით ბრძოლები, რომელსაც ძალიან ეფექტურად იყენებენ ტერორისტები, ძალიან ეფექტურად იყენებენ სეპარატისტები და ამიტომაც ჩვენ ვერ ხედავთ რეალურად უკრაინის მხრიდან მიღწეულ წარმატებებს.
დიდი მადლობა არჩილ, მოდი ცოტა ხნით ჩვენი საუბარი აი აქ შევწყვიტოთ. მე რადიოს მეილ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია კიევიდან თადარიგის პოლკოვნიკი არჩილ ცინცაძე და სამხედრო ჟურნალისტი ბაჩო ქორჩილავა. თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბკოლების ზოლი, გადაცემას რამდენიმე წუთის შემდეგ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ. What? მე შეგახსენებ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ეთერშია გადაცემა დაბკოლების ზოლი, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი და სატელეფონო ხაზზე კიევიდან თადარიგის პოლკოვნიკი არჩილ ცინცაძე, კანზასის სამეთაურო და გენერალური შტაბის კოლეჯის კურსდამთავრებული, წარსულში ასე თუ ისე შორეულ წარსულში საქართველოს ყოფილი სამხედრო ატაშე ღებულოს მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში და მასთან ერთად საუბრობს სამხედრო კორესპონდენტი, სამხედრო ექსპერტი ბაჩო ქორჩილავა. პირველი ნაწილის საუბარმა საკმაოდ არასახარბიელო სურათი წარმოაჩინა როგორც უკრაინის პოლიტიკური ხელისუფლების მზადყოფნის, ისევე მთლიანად ანტიტერორისტული ოპერაციის ხასიათსა თუ დაგეგმარებაზე. არჩილ, ისევ განვაგრძო საუბარს შენთან, რამდენად სწორი იყო ანტიტერორისტულ ოპერაციაში შეარაღებული, ასე ვთქვათ, საშტატო შეარაღებული ძალების ჩართვა? ხო არ იყო თავიდანვე არასწორად დაგეგმილი ოპერაციის სტრატეგიული და ტაქტიკური დონე?
Ну, მე ბოლოს მაინც თავს და თავს ყველაფრისას იმისას, რაც დღეს უკრაინაში ხედავ და რასაც შეერაღებულ ძალებს საერთოდ აი ამ ძალოვან სტრუქტურებში ვადანაშაულებს კორუფციას. კორუფცია, რომელიც ასე ვთქვათ, ძირამდე არის გასული ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და ამ კორუფციის და გამო ბევრი გადაწყვეტილების მიღება ხდება ზუსტად არასწორად ან დაინტერესებულობის მიხედვით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. То есть ძირითადად რის გამოც არ მოხდა ორგანიზება, არ მოხდა ერთიანი მართველი გუნდის ჩამოყალიბება, ერთიანი ბირთვის ჩამოყალიბება, ერთი დაგეგმარება, ერთი ასე ვთქვათ ხელმძღვანელის ქვეშ ოპერაციების წარმართვა, ეს არის ალბათ ისევ და ისევ ის კორუფცია, რომელმაც არამარტო ასე ვთქვათ ბრძოლის უნარიონობა დააკარგინა შეარაღებულ ძალებს, არამედ გადაწყვეტილების მიღების უნარიც არა დღესდღეობით, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღება სულ სხვადასხვა დონეზე ხდება შეუთანხმებელი საბრძოლო მოქმედებების წარმოება და ამას ჩვენ რეალურად ფაქტებს სახეზე ვხედავთ, იმიტომ რომ არის აბსოლუტურად კოორდინაციას მოწყვეტილი საბრძოლო მოქმედებები და ასე ვთქვათ სპონტანური შეტაკებები სხვადასხვა მიმართულებებით.
ძალიან გულწრფელი და ღრმა ანალიზია, დიდი მადლობა არჩილ ბაჩო ქორჩილავას დაუსვამ შეკითხვას. ბაჩო, შენ საკმაოდ კარგად ხარ გაცნობილი უკრაინის ახლანდელ პოლიტიკურ სამზარეულოს, ძალიან კარგი ურთიერთობები გაქვს, მე დავწმუნდი კიევში ყოფნის დროს ამაში, კიევის უკვე დღევანდელ ხელისუფლებასთან. როგორ წარმოუდგენიათ მათ კონფლიქტის გადაჭრა? მართლა ფიქრობენ, რომ ლუგანსკში, დონეცკში და იმ წინააღმდეგობის კერებში შესაძლებელია იარაღი დაყარონ სეპარატისტებმა? თუკი რო დაუბრუნდეთ მაგალითად ქართულ აფხაზური კონფლიქტის ძირებს, თუკი შეთავაზებული იქნება რეალური ფედერალიზმის ელემენტები, სარი რათა მართლა რეალურად ლუგანსკის და დონეცკის დაკარგვა აირიდოს თავიდან უკრაინის ხელისუფლება?
სარი ციკობა, ფედერალიზაციაზე საუბარი, ეს არის ალბათ მიზეზი უფრო რა, რადგანაც ყველა კონფლიქტი ჭირდება რაღაცა მიზეზი. რადგანაც როცა ვთქვათ იმ ხარეს, რომელიც ახლა აკონტროლებს ლუგანსკს და დონეცკს, რო ეპატიებიან სალაპარაკოდ, ისინი სალაპარაკოდ მზად არ არიან. პლუს ამას არსებობს ერთი მომენტი, რომელიც ცოტა განსხვავდება იმ სიტუაციისგან, რომელიც იყო აფხაზეთში. აფხაზეთში მთელი მეთაურობა მაინც ჰქონდა წაღებული, ნუ აფხაზეთის მაცხოვრებლებს, ხო, საქართველოს მოქალაქეებს იმ მომენტისთვის. დონეცკში და ლუგანსკში მთავარი მეთაურობა აქვს აღებული რუსეთის მოქალაქეებს, ანუ პოლიტტექნოლოგებს და ასე შემდეგ, რომლებიც ჩამოსულები არიან. ეს არის პირველი მომენტი. იქ არანაირად არ მოხდება და აი ამის დაჯერება, რომ ამ ხალხთან მოლაპარაკება არ მოხდება იმ დრომდე, სანამდე მოსკოვიდან არ მოუვათ ბრძანება, ნუ არ უნდა დაჯერება უკრაინულ პოლიტიკურ ისტებლიშმენტს, იმიტომ რომ ნუ არ ყოფილან ეგეთ სიტუაციაში. ეს ყველაფერი ძალიან წააგავს აი იმ სიტუაციას, რომელიც 92 წელს იყო საქართველოში, ხო, როცა პოლიტიკური ელიტა სრულად არ იყო მზად იმისთვის, რაც ხდებოდა. ჯარი იყო, არ ქონდა გამოცდილება და არ ქონდა განათლება მიღებული იმ დონის, როგორიც ახლა არის, იმიტომ ძალიან ბევრი წელი საქართველოში თქვა დაჭირდა კადრების მომზადებას, რაც არ აქვს აქ. და არჩილმა კიდევ სწორი თქვა, რომ კორუფცია არის იმაში, რომ ჯარი და უშიშროების სტრუქტურები ძალიან დიდი ხანი იყვნენ მინიმალურ ბიუჯეტზე დასმული და ეხლა აი ამ ოპერაციაში რო იდება ბიუჯეტი, არსებობს ძალიან ბევრი გენერალი, რომელსაც სურს მოპარვა აი ამ ბიუჯეტიდან და ეს ყველაფერი ერთად იძლევა ძალიან სურ შედეგებს და თუ არ ეს არ აღმოიფრა, ამის შეიძლება პოლიტიკური ნება რომ ეს აღმოიფრას და ეს პოლიტიკური ნება არ არსებობს, იმიტომ პოროშენკოს აქვს ერთი დიდი მინუსი, მაინც ბიზნესმენი არის და ცდილობს მოელაპარაკოს ყველა ელიტას და რისკები მიიყვანოს მინიმუმამდე. და ეხლა ეს არ არის ის სიტუაცია, როცა არსებობს პოლიტიკური მოლაპარაკებები და მიიყვანა რისკების ბოლომდე. ეს არის ის სიტუაცია, როცა უნდა იმოქმედოს კაცრად და ხისტად.
ბაჩო,
ეს მე როგორ ხვდები, არ პოროშენკო არის ზად ამ თულ.
ბაჩო, რა მინდა კითხო? პოლიტიკური ნება როცა არ არის, მას ელიტას კარნახობს ხალხი. მაედანმა უკარნახა პოლიტიკურ სამეულს გარკვეული ცვლილებები, რომელიც ახლა სახეზია. დემოგრაფიულ სურათს დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში თუ გადავავლებ თვალს, თუ კი ეს სურათი სწორია და სტატისტიკა სწორია, უკრაინული მოსახლეობა აღემატება რუსებს და დანარჩენებს. და სად არის თავად ეს უკრაინული მოსახლეობა აი ამ კრიზისის პერიოდში, რატო მას არ შეუძლია ხმისამოღება, თუ ესე დაკნინებულები არიან ისინი?
რა იცი, სიტუაცია არის შემდეგი. კრიმშიც აღემატებოდა უკრაინული მოსახლეობა და თათრული მოსახლეობა რუსულ მოსახლეობას რეალო, მაგრამ ამან არანაირი როლი არ ითამაშა, იმიტომ რომ პოზიცია თვითონ უკრაინელები იმდენად დაიღალენ ამ პოლიტიკურ კორუფციისგან, რომელიც აი ეს 20 წელი არსებობს. ეს მოსთა უბრალოდ დიდარი ქვეყანაა და ამ ქვეყანის დაცემა არ მოხდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ვერ მოიპარეს ყველაფერი ბოლომდე და ამ პოლიტიკური კორუფციიდან იმდენად დაღლილი არის ხალხი, რომ აქტიურ პოზიციას არ გამოავლენს. დასავლეთს კი თქვა და ცენტრალურ უკრაინას აი ძალიან არაინტერესებს რა მოხდება აღმოსავლეთში, აინტერესებს მხოლოდ იმ ფაქტად, რომ არ დაკარგონ ტერიტორია. როგორც ესეთი, ნუ არსებობს, რა იცი, ეროვნულ გვარდიაში თქვა 40,000 კაცის მოგროვება ძალიან ისე ხდებოდა რა, არსებობდა რაღაც შიდა პრობლემები, რა არ უნდოდა ბევრ ხალხს დასვლა ეროვნულ გვარდიაში და დასვლა თქვა ბრძოლის ველზე რა. ეგ თვითონ პრობლემები არსებობს, ყოველდღიური საქმე, რომ პოლიტიკური ნება სანამდე არ იქნება, სანამდე არ იქნება რეალური რეფორმები, არაფერი არ მოხდება. მაიდანზე იყო სამეული, მაგრამ ამ სამეულიდან დიდ საერთო ეროვნული პოლიტიკური ლიდერი არ გახდა არც ერთი. შეიძლება ნუ იაცენიუკი ალბათ რომელიც პრემიერი გახდა, მაგრამ იმის ფუნქციას ამ შემთხვევაში ძალიან შეკვეცილი არის, ხო?
ბაჩო, მაგრამ შენ კარგად გესმის, რომ ეხლა ქათმის და კვერცხის სიტუაცია გამოდის. პოლიტიკური რეფორმები ესე დიდ ქვეყანაში, ისე როგორც დიდ სახლში რემონტი ძნელი გასაკეთებელია, ამას დრო დაჭირდება და ამასობაში სეპარატისტებმა ხო შეიძლება უკვე დაასრულონ ფედერალიზაცია იქ. მართლა რა არის გამოსავალი? ხო არ არის მოჯადოებული წრე?
არა, რა არის ციკობა, ეს არის მიზეზი, ეს არის ის მიზეზი, რომელიც გამეორება უყვარს უკრაინელ პოლიტიკოსებს, რომ ჩვენ დიდი ქვეყანა ვარ და რთულად მიდის რეფორმები. რა არის იცი, ბრაზილიაც ქვეყანა არის საკმაოდ და უფრო მეტი მოსახლეობა ყავს, მაგრამ რეფორმები პოლიტიკური ჩატარდა. თუდი თუ კარგი ჩატარდა. ეს სიტუაციაც, რომელიც ახლა აღმოცენებული არის, ეს სიტუაციაც ითხოვს პოლიტიკურ რეფორმებს, იმიტომ ყველა იმიტომ ჯარი და სპეცსამსახურები არის მხოლოდ ინსტრუმენტი. პოლიტიკური ნება არის თავარი და ეს პოლიტიკური ნება რეფორმების არ გამოვლინდა, იმიტომ რომ იქამდე თუ იძახოდნენ ჯერ არ არის ინაუგურაცია, არ არის გასული პრეზიდენტი, აი მოხდა ინაუგურაცია. გამოდინენ დღე არის პრეზიდენტს ორად ორი განკარგულება აქვს გამოშვებული, რომელსაც პოლიტიკურ რეფორმასთან არაფერი არ აქვს კავშირი. და ეხლა ის სიტუაცია არის, როცა პრეზიდენტს არ აქვს ის დრო, რომ ბათ დაისვენოს და ასე შემდეგ.
ამბობს ბაჩო კორჩილავა, სამხედრო ჟურნალისტი, რომელიც ახლა კიევში მოღვაწეობს. მასთან ერთად პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი კიევიდან მონაწილეობს ასევე თადრიგის პოლკოვნიკი, წარსულში საქართველოს სამხედრო ატაშე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არჩილ ცინცაძე. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ პროგრამას დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. 2014 წლის 15 ივნისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან ექონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი. იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. ნაკადის მომწესრიგებელს წარუდგინეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და გაიარეთ მარგირების შემოწმების პროცედურა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდა რომ გაქვთ მარგირება, არ მოგეცემათ ხელჩასკაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარგირების პროცედურა. ამჩევთა სიაში თქვენი გვარის გასწრივ გააკეთეთ ხელმოწერა. მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით გამოწმებული ბილეთები. გააკეთეთ არჩევანი კენჭისრის კაბინაში და ყოველ საარჩევნო ბილეთში შემოხაზეთ თქვენთვის დასასრული სუბიექტის რეგისტრის ნომერი. გადაკეთეთ ბილეთები ისე, რომ არჩევნის თუ ის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ სპეციალურ კონვერტში თავად მოათავსეთ დაკეცილი საარჩევნო ბილეთები. კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ბურთში. ხმის მიცემის შემდეგ მხოლოდ დატოვოთ საარჩევნო ბურთი. გამოხატება არჩევნებზე. CESCO.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ერთშია პროგრამა დაბკოლების ზოლი სატელეფონო დისკუსიით, რომელშიც მონაწილეობენ ჩემი კოლეგა სამხედრო ჟურნალისტი ბაჩო ქორჩილავა და თადარიგის პოლკოვნიკი კანზასის სამეთაურო და გენერალური შტაბის კოლეჯის კურსდამთავრებული პოლკოვნიკი არჩილ ცინცაძე. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი. არჩილ, მე მახსოვს ნარატივი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის 90-იან წლების კონფლიქტს გულისხმობ, როდესაც ერთი ნაწილი საზოგადოების ემხრობოდა ომს ბოლომდე, გამარჯვებამდე და მეორე ცდილობდა და მიაღწია კიდევაც სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, ერთი, მეორე, მესამე, რომელიც საბოლოო ჯამში ცეცხლის შეწყვეტის პირობათა დარღვევით და შემდეგ სოხუმის დაცემით დასრულდა. შეიძლება მივიდეს ეს დაპირისპირება სამშვიდობო მოლაპარაკებამდე, თუ თქვენ როგორც სამხედრო პროფესიონალი სამხედრო თვითონ აქ გამოსავალი სხვა არ არის გარდა ბოლომდე ბრძოლა და დაცვა საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის, რასაც სხვათაშორის ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღემდე ურჩევს უკრაინის ხელისუფლებას.
გეთახმებით, მე იმ მომენტში, რა თქმა უნდა, ქვეყნის პრესტიჟისთვის, რა თქმა უნდა, თავმოყარეობისათვის და კიდევ ბევრი სხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ქულების მოგროვებისათვის და ძალოვანი სტრუქტურების გაძლიერებისათვის, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა კონფლიქტის დასრულება, მიყვანა მისი ბოლომდე, მაგრამ გაითვალისწინეთ ის გარემოებაც, რომ მაინც კონფლიქტი აქ არ არის კონკრეტულად ვიღაც, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ჯგუფსა და ქვეყნის ხელისუფლება შორის. რა თქმა უნდა, ქვეყნის ხელისუფლება ბაჭო ნამდვილად სწორედ იძახდა, რომ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღებას უნდა დღესდღეობით და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ის აგვიანებს სამხედრო მოქმედებებში დროულ გადაწყვეტილებების მიღებას, ვინაიდან ელოდება რაღაც პოლიტიკურ დივიდენდებს. რეალურად მე ვთვლი, რომ პრაქტიკულად ორივე მიმართულებით ერთნაირად უნდა მიმდინარეობდეს რეფორმის პროცესი, და უშუალოდ პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტაც და ამავე დროს ძალოვანი სტრუქტურების რეფორმირებაც. რეალურად აი მე მაგალითად ვერ ხედავ მოწინააღმდეგე მხრიდან რაღაცა გინდათ პოლიტიკურ ჯგუფს, გინდათ რაღაცა ან ვიღაცა პიროვნებას, რომელთანაც შეიძლება ნებისმიერი სახის ან პირველი ნაბიჯის გადადგმა რაიმე მოლაპარაკებების დაწყობა საერთოდ. ის რომ დაუშვათ იქ ელჩი ზურაბოვი ჩაერთო და უკრაინის მხარე ჩაერთო, მე ვთვლი, რომ მაინც პირველ რიგში ამ მოლაპარაკებებში უნდა გამოჩნდეს მხარე, ვინ არის კონფლიქტის მონაწილე მხარე. თუ არის კონფლიქტის მონაწილე მხარე ერთი მხრიდან უკრაინა, მაშინ ზურაბოვის, ასე ვთქვათ, შუამავლობა ვისთან დაკავშირებით უნდა იყოს. თუ მაშინ არსებობს მეორე წარმოდგენა კონფლიქტზე, რომ კონფლიქტის მეორე მხარე არის რუსეთი, მაშინ ზურაბოვის მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, ამ მოლაპარაკებებში, სამშვიდობო მოლაპარაკებში მიზან შეწონილად მიმაჩნიათ, რომ მაშინ კონფლიქტის მხარე რუსეთია და მაშინ რუსეთს უნდა ელაპარაკოს უკრაინა.
მაგრამ არჩილ, ესეთი რამე წარმოვიდგინოთ, შეიძლება კი დასაშვებია კიდე რას მოუტანს ეს უკრაინის ხელისუფლებას, ის მოლაპარაკებებზე წავიდეს იმათთან, ვისაც ახლა ტერორისტებს უძახის. ტერორისტებთან არავინ მიდის მოლაპარაკებაზე, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ უკრაინის ხელისუფლება დაკარგავს ხალხის ძობას.
კობა, ნუ ჩემი აზრით, ეხა იმ დონითაც, რა დონითაც ჩვენ დღესდღეობით ფოკუსს ვადევნებთ და ამ კონფლიქტის რაღაცა დეტალებს ფლობთ, მე მაგალითად კიდევ ხოლმე ვიმეორებ, ვერ ხედავ ამ ტერორისტების მხრიდან ვერანაირ ჯგუფსაც კი, რომელთანაც შეიძლება საერთოდ მოლაპარაკებების წარმართვა. ნუ იქ არც პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, არანაირი მოთხოვნილება არ არის წამოყენებული და არც საერთოდ არანაირი, ვთქვათ, არც კი მატერიალურიც დაუშვათ. ამიტომ ისინი, ვინც დღესდღეობით ტერორისტებად არიან წოდებულნი და სეპარატისტებად, ეს სეპარატიზმიც კი, ასე ვთქვათ, მათთვის მოგონილია, ვინაიდან მოქმედებები, რომელსაც წინათრომ ზუსტად ტერორისტული დაჯგუფების მოქმედებებს წააგავს.
რა თქმა უნდა,
ასე რომ მათთან ბრძოლა საჭირო პირველ რიგში. ანუ ამ ბრძოლასაც გარკვეული წესები და გარკვეული, ასე ვთქვათ, საშუალებები და დაგეგმარება ჭირდება. თუ ის როგორი სახით მიმდინარეობს, რა ძალებით მიმდინარეობს, ეს უკვე სხვა საკითხია. ყოველ შემთხვევაში მოლაპარაკება ყოველთვის ყოველთვის შესაძლებელია კონფლიქტის დაწყების წინაც, კონფლიქტის დასკვნის პერიოდში, დამთავრების პერიოდში. თავარია სკოტ მოლაპარაკებების მაგიდასთან თქვენ რა სკოტ კოზირები გიჭირავთ და რა
წესები
და რა წარმატებებს იმისათვის რომ უფრო მეტი დივიდენდები მოლაპარაკებებიდან და უფრო მეტი სარგებელი გამოიტანოთ.
არც ერთი შეკითხვა მე რადიოს მე რომელიც ახლა ისმენს უკვე თითქმის 9:30 საათია ჩვენ საუბარს არაფრით არ მაპატიებს რომ ეს შეკითხვა არ დაგისვა მithumetes ორჯერ გავიმეორე რომ შენ ხარ საქართველოს ყოფილი სამხედრო ატაშე შეერთებულ შტატებში იბრძოდი საქართველოსათვის მეთაურობდი ერთ-ერთ ქვედანაყოფს ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში დამთავრებული გაქვს კანზასის სამეთაურო და გენერალური შტაბის კოლეჯი ხარ ახალგაზრდა ოფიცერი და ხარ უკრაინაში და არ ახარ საქართველოში რატო არ ახარ საქართველოში შენ მოისურვე რომ წასულიყავი თუ შენ უბრალოდ გაიძულეს რომ წასულიყავი და ადგილი შენთვის სამხედრო სტრუქტურაში არ აღმოჩნდა
შემოგობა მე შეერთებულ შტატებში განათლებასთან ერთად რუსეთშიც მაგ განათლება მიღებული და მაგ სამხედრო დიპლომატიური აკადემია დამთავრებული ყოველ შემთხვევაში
ეს გამორჩა შეგნებული არ ყოფილა არჩილ მე რუსეთის მიმართ იდიოსინკრაზია ამჭის არანაირი
ხო ამიტომ მე მაგალითად ვთვლირო ის განათლებაც ასე ვთქვათ გარკვეულწილად საჭირო განათლება იყო ყოველთვის და მე დღესაც ვზათავარ და მაშინაც ვზათვიღავი ჩემი განათლება ცოდნაც გამოცდილებას და ყველაფერი სხვა ჩემი ქვეყნის საკითხებს მომეხმარა მაგრამ მე ეს გადაწყვეტილებაც ასე ვთქვათ ჩემზე არ არის დამოკიდებული ჩემი გადაწყვეტილებით მე არა ვარ წამოსული აქეთკენ მე სხვა გადაწყვეტილებასაც ასე ვთქვათ ჩემი შერეღებულ ძალებში დაბრუნების გადაწყვეტილებასაც დღესაც ველოდები და თუ დადებითად გადაწყდა მე მზათავარ ისე ჩემ ქვეყანას ეს გემსახურება
დიდი მადლობა არჩილ მე ამით შენთან საუბარს ვამთავრებ და მე უბრალოდ ჩემი მხრიდან იმას გავაკეთებ რომ სანამ შენ დაგაბრუნებენ და მოსაწვის გამოგიგზავნიან საქართველოსთან მომეცი პირობა რომ კიდე მოგიწვიო ჩვენ გადაცემა იმიტომ რომ მე ვფიქრობ და რადიო მსმენელი დამეთანხმება რომ შენი ანალიზი არის ძალიან პირუთნელი, ღრმა და ობიექტური უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებზე და ბოლო შეკითხვით გადავდივარ ჩემს კოლეგასთან ბაჩო ქორჩილავასთან. ბაჩო, როდესაც ომი იწყება, პირველი მსხვერპლი არის სიმართლეო თქვა ერთმა ამერიკელმა კონგრესმენმა მე-20 საუკუნის დასაწყისში პირველი მსოფლიო ომის დროს. მე მინდა შენ როგორც გამოსტრის ჟურნალისტ კითხო ხანდახან მეჩვენება რომ ორივე მხარემ უკრაინულმა მედიამაც და რუსულმა მედიამაც აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის გაშუქების ფონზე საკუთარი თავი საკუთარ სახელმწიფო დროშებში გაახვია. გულისხმობ იმას, რომ ძალიან ტენდენციური გაშუქება ჩანს. მიჩმალება მოწინააღმდეგის წარმატება, გაზვიადდება წარუმატებლობა და ასე შემდეგ. შენც გაქვს ესეთი დამოკიდებულება, ანუ ჩემი შეხედულება და დაკვირვება შეიძლება იყოს ზედაპირული და არ იყოს ღრმა. შენც ფიქრობ, რომ ომის მსხვერპლი უკვე ხდება სიმართლე უკრაინაში?
ომის მსხვერპლი მართლა დაახტა სინამდვილეში, იმიტომ ორივე მხარე მართლა ტენდენციური არის და პლუს ამას არის ეკობა ეს ალბათ არის სიტუაცია ის შენ კაი გამოთქმა თქვი ამერიკელი კონგრესმენის და მე მეცაც გეტყვი ეს კონფლიქტი რეალურად დამთავრდება როცა წავა სიცოცხლიდან ბოლო ადამიანი რომელიც მონაწილეობდა ძალიან ბევრი წლის შემდეგ რა აქ თვითონ სიტუაცია არის იმდენად რთული რომ ეს როდესღაც მოძმე ხალხი რეალურად არიან ომი ნუ ომი მიდის მაგის ახლა თქმა რომ ეს არის რაღაც ლოკალური არ არის ლოკალური კონფლიქტი ის ამას არსებობს ყირიმი და ხო რომ მოხდეს აი სასაული დამთავრდეს ყველაფერი დონეცკში და ლუგანსკში არსებობს ყირიმის პრობლემა რომელიც უკვე არ დაატყნარებს ორივე მხარეს არაფრით რა რუსები რუსეთის მხარე არ დათმობს და მოყვება და შეიძლება ის რას ყვება უკრაინული მხარე არ გაჩერდება აი იმაზე რომ არ უნდა რომ იყოს დამარცხებული და ეს არის იმდენად რთული სიტუაცია სინამდვილეში რომ თვითონ ჟურნალისტებიც გახდნენ კონფლიქტის მხარეები და პლუს ამას კიდევ არსებობს ერთი მომენტი შენ თუ გახსოვს როცა მიდიოდა აფხაზეთში კონფლიქტი ძალიან ხშირად სოსო იყო მარგიშვილი გახსოვს ალბათ სოსო
ჩვენი პრეზიდენტის ხელმძღვანელი კი
ო და ძალიან ბევრი ქართველი ჟურნალისტი მაგალითად იძახოდა რომ აი ახლა ჩვენი კოლონა მიდის სოხუმიდან გალის მიმართულები. აი დაახლოებით იგივე ხდება უკრაინულ მედიაში. აქ არის ძალიან დიდი პრობლემა, კსადი ეს ერთ-ერთი პრობლემა არის ამ სპეცოპერაციის, რომ მედია არის აბსოლუტურად არაპროფესიული და არამომზადებული ამისთვის. იმიტომ ქართულმა მედია მაინც გამოიცნა ამ წლების განმავლობაში და რაღაცა სამხედრო ჟურნალისტიკა ჩამოყალიბდა და აი ამათ ესეც არა აქვს რა, ესეც არის დიდი პრობლემა. ანუ ეს ქვეყანა არის, რომელიც წავიდა საბჭოთა კავშირიდან, მაგრამ არსად არ მივიდა, სადღაც შუადროში არის გაჭედილი რა.
ამბობს ბაჩო ქორჩილავა, სამხედრო კორესპონდენტი, სამხედრო ექსპერტი, მასთან ერთად სატელეფონო ხაზზე კიევიდან იყო თადარიგის პოლკოვნიკი არჩილ ცინცაძე. ჩვენ საუბრობდით აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო, პოლიტიკურ და საინფორმაციო ომზე. თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა რამდენიმე წუთი დაუთმოთ მუსიკას და შემდეგ თბილისის სტუდიიდან შემოგვიერთება თეონა აქუბარდია, ნეოფიტი საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურისა. მან ცოტა ხნის წინ შეიცვალა პროფესია და ამასაც გავარკვევ, თუ რა იზიდავს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელს სამხედრო და სახელმწიფო სტრუქტურაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ეთერში გრძელდება პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისის სტუდია და სტუმარი თეონა აქუბარდია. არ არის უშუალოდ სტუმარი ჩვენს რადიოში, თუმცა ამ ამპლუაში იგი ნამდვილად პირველად ისაუბრებს. აქ მე ის გახლავთ, რომ რამდენიმე დღის წინ თეონა არასამთავრობო ორგანიზაციიდან გადავიდა სამთავრობო სტრუქტურაში და პრეზიდენტის აპარატში უშიშროების მდივნის მოადგილედ დაინიშნა. თეონა, საგამომშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ საავტორო გადაცემაში. მოდი ჩვენი საუბარი იმით დავიწყოთ, თუ რატომ შეიცვალე სამუშაო ადგილი, რითი მოხიბლა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ავლაბარში მდებარე საპრეზიდენტო რეზიდენციამ. გესმენთ, თეონა.
კაბა, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს პანელს და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადა მოწვევისთვის. მეუბნოთ, ერთი შესწორება მინდა შევიტანო. კანცელარიაში არის უშრევის საბჭო განთავსებული, არა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. რაც შეეხება მოტივაციას სამსახურის სრულებასთან დაკავშირებით, პრინციპში შენიცი, რომ მეწრების განმავლობაში ვიყავი დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი სამოქალაქო საბჭოს სტატუსის უსაფრთხოების საკითხებში, ასევე მუშაობდი ბოლო პერიოდში საქართველოს ატლანტიკურ საბჭოში. შესაბამისად, ეს საბჭოები ორი აქამდე იყო, ეხლა მხოლოდ ახალი პოზიცია რაც არის, ასევე საბჭო ღნუშრების უკვე საჯარო სამსახურში. წლები ამ სფეროში მუშაობ, ყოველთვის ქონდა გარედან ხედვა თუ რა ხდებოდა შერეგბულ ძალებში და ალბათ ვფიქრობ რომ დადგა დრო იმისაც რომ თუ რამე შესაძლებელია და მე ვფიქრობ რომ ამის შესაძლებლობა მექნება რომ ის ცოდნა და კვალიფიკაცია რაც დავაგროვა და რაც მთავარია ის ხედვები რომელიც არასამთავრობო სექტორში იყო თუნდაც იგივე პრობლემებთან დაკავშირებით უკვე მექნება შესაძლებლობა რომ გარკვეულწილად საქმეში გამოვიყენო და სხვა ამპლუაში მოვახდინო ამ შესაძლებლობების გამოყენება შესაძლებამს ეს იყო ჩემი მთავარი мотиваცია რატომაც დავთანხმდი აუშრებს საბჭოს დივნის შემოთავაზებას და მეკავებინა ეს პოზიცია ამ სამსახურში.
მე ნამდვილად ულოცავ საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურას ასეთ შენაძენს თეონა, მაგრამ ბოლომდე გავარკვიოთ. ესე იგი, თქვენ თქვით, რომ ანუ პრეზიდენტის უშიშროების აპარატის უშიშროების საბჭომ მდებარეობს კანცელარიაში, სადაც ასევე პრემიერ-მინისტრის ანალოგიური სამსახურია.
ო, აქამდე.
ჰმმ. და აი
პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანო არის კანცელარიაში, თუმცა კანცელარიის შენობაში ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არის განთავსებული.
ადგილმდებარეობა შეიძლება არ იყოს იმდენად მნიშვნელოვანი. მთავარი ეს ფუნქციონალური საკითხებია, რაც ხდება ხოლმე დავის საგანი და აი შენ სანამ გადახვიდოდი პრეზიდენტის აპარატში, მანამდე მახსოვს მე შენი პოსტები, შენი ანალიტიკური მასალა, რა ფუნქციები უნდა ქონდეს ერთ სტრუქტურას. პრემიერ-მინისტრის ანუ მთავრობის სისტემაში და მეორეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, პრეზიდენტის აპარატში. ხდება თუ არა, სახეზე არის თუ არა მაინც გამიჩნდა, გამოკრისტალება ამ ფუნქციების?
კი ბატონო, ამდენადაც მოხდა ცვლილებები კონსტიტუციაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ, რეალურად დღის წესრიგში დადგა ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის შექმნა. ამაზე მე თავად მქონდა რეკომენდაციები ატლანტიკური საბჭოს ფარგლებში შემუშავებულ კვლევაში, როდესაც საუბარი იყო ინსტიტუციურად უკვე ჩამოყალიბებაზე. თქვენ იცით, რომ მთავრობაში შეიქმნა ახალი სათათბირო ორგანო უსაფრთხოებისა და კრიზისების საბჭო და ეს იყო განპირობებული და აუცილებელი სწორედ კონსტიტუციური ცვლილებებიდან გამომდინარე. შესაბამისად ძალიან ბევრს უჩდება ხოლმე კითხვა ამ საბჭოებთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა ერთი ცხრევა, უშრეების საბჭო არის პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო, ის არის კონსტიტუციური ორგანო და კონსტიტუციის მიხედვით რეგულირდება ორგანული კანონის თანახმად და შესაბამისად აქვს მას კანონმდებლობის დაკისრებული ფუნქციები. იცით, რომ პრეზიდენტი არის სახელმწიფო მეთაური და ამასთან ერთად მთავარსარდალი და შესაბამისად საგანგებო და საომარი ვითარების ვითარებას აცხადებს ის ასევე კონსტიტუციით, ამიტომ მას ჭირდება სათათბირო ორგანო, რაც არის კიდეც განსაზღვრული კანონმდებლობით და სწორედ უშრეების საბჭოს მთავარი ფუნქციები, როგორც კანონით, ასევე შესაბამისად სხვა კანონმდებარე აქტებით არის ის, რომ მომზადოს პრეზიდენტის რეკომენდაციები უსაფრთხოების ვითარებასთან დაკავშირებით, სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებაში მიიღოს მონაწილეობა და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, აპარატი ყავს უკვე უშრეების საბჭოს იმისთვის, რომ როგორც ხდომების მომზადებაში გაუწიოს დახმარება, ამასთან ერთად თავად მომზადოს ფალკეული დავალებები პრეზიდენტის და საბჭოს მდივნის.
აი რა გაქვთ ისეთ თუ საიდუმლო არა
გამიჯუნას თქვენ რაც ახსენეთ, ჯერჯერობით ისევ მიმდინარეობს სამართლებრივად ამ საკითხების დარეგულირება. მე ჯერ კიდევ არასამთავრობო სექტორში ვიყავი და ამ ინფორმაციის დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ იგეგმება კანონების პაკეტის წარდგენა, ნაწილი არის კიდეც წარდგენილი პარლამენტში. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ უკვე ეს ინსტიტუციური ჩარჩო უახლოეს მომავალში, სავარაუდოდ ზაფხულისთვის უნდა მოხდეს ამის დასრულება და საუბარი არის სხვადასხვა კანონებზე, რომელიც არეგულირებს უკვე ამ სამართლებრივ საკითხებს.
თეონა, შენ სამხედრო სტრუქტურა, სამხედრო უსაფრთხოების დისკურსი საერთოდ ძალიან კარგად იცი, იმიტომ რომ სამხედრო სამოქალაქო სექტორში ციყავი, არასამთავრობო ორგანიზაციაში წერდი ანგარიშებს, ქონდა პროგრამები. ზოგადად როგორ შეგიძლია დაახასიათო უსაფრთხოების გარემო საქართველოს გარშემო, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად ცვალებად რეგიონთან გვაქვს საქმე. თუ უფრო ფართო მასშტაბებში და ფართო ჩარჩოში შევხედავთ რეგიონს, აგერ ახლა ახალი ამბებიც აიკითხა ჩემმა კოლეგამ მარიამ ჭიაურელმა და სახეზეა სამ დღეში ერაყში უსაფრთხოების უკიდურესად გაუარესება. ერაყი არ არის ჩვენი რადიო მსმელისათვის უცხო მიწა, იმიტომ რომ იქ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში საერთაშორისო მისიაში იმყოფებოდნენ ქართველი ჯარისკაცების და ნუ ქალაქს თიქრითი აიღეს დღეს ისლამისტურმა დაჯგუფებამ. რა უსაფრთხოების გარემოში ცხოვრობს ახლა საქართველო? როგორ დაახასიათებდი მას შემდეგ? სტაბილურად უარესი გაუარესებული გარემოა თუ ცვალებადი უსაფრთხოების და ნეგატიური კუთხით ცვალებადი გარემო?
რა თქმა უნდა, საქართველოს ცვალებადი უსაფრთხოების გარემოს შემყოფი ქვეყანა ერთის ხრივ ჩვენ გვაქვს ის რეალობა, რომ გვაქვს ოკუპირებული რეგიონები, არის საფრთხე რუსეთიდან და ეს არის ყველა სტრატეგიულ დოკუმენტში აღნიშნული, როდესაც საუბარი ეხება საფრთხეების შეფასებას, ასევე რეგიონალურ კონტექსტში და შესაბამისად ქვეყანას უწევს ამ გამოწვევებზე არა მხოლოდ ზრუნვა, არამედ შეფასება და რისკების გათვლა. თუნდაც თქვენ ახსენეთ ერაყი და საქართველო ასევე იყო წარმოდგენილი 2000 სამხედრო მოსამსახურით ერაყში, სამშვიდობო მისიებში იღებს აქტიურ მონაწილეობას, ამავდროულად იზრდება გარკვეულწილად, შესაძლოა გაიზარდოს რისკები, ამის პროგნოზები არსებობს. იგივე ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდგომ და ამას ექსპერტები საუბრობენ, შესაბამისად არის, რა თქმა უნდა, როგორც გარე ასევე შიდა საფრთხეები და ამ საფრთხეებზე მუშაობს როგორც უშრეების საბჭო, ასევე მთავრობის შესაბამისი სამსახურები, რათა გაკეთდეს შესაბამისი პროგნოზები და ამ პრეზიდენციული ქმედებებიც.
ამბობს თეონა აკუბარდია, საქართველოს პრეზიდენტის სათათბირო ორგანოს უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე. მასთან საუბარს და პროგრამა დაბრკოლების ზოლს, რომელიც განმეორებით გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, რამდენიმე წუთში განვაგრძობთ. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც განმეორებით გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მასში საუბარს განაგზობთ თეონა აკუბარდიასთან, საქართველოს პრეზიდენტის სათათბირო ორგანოს უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილესთან. პროგრამას დაბრკოლების ზოლს კი კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ეს შეკითხვა არ დამისვავს შემთხვევით, თეონა, იმიტომ რომ რაღაცა მოლოდინი თითქოს გაუარესების არსებობს. განძე რომ გადავდოთ რაღაც ეცილა წარმოდგენები ან სრულწმენები, ფაქტია ის, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მოითხოვა დამატებითი საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობები. ამას მერე კუდი გამოება, ვიღაცამ გაიგო, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვა სითხოვდა. ამას ხოთა შორის ძალიან გააღიზიანა ირაკლი ალასანია, რომელმაც დღეს იმ ადამიანებს, ვინც ატრიალებს ამ თემას, ანტისარაკეტო სისტემის, უწოდა ტვინგაყინულები. მოდი მოვისმინოთ ეს ხმა.
ყველაზე ტვინგაყინულებისთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორე, რომ რაზე ჩვენ საუბრობთ, ეს არის ჩვენი ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის სისტემა და არაფერი არ აქვს მას საერთო ანტისარაკეტო სისტემასთან.
მე პირადად მესმის ირაკლი ალასანიას განცხადების შინაარსი, თუმცა აი ტვინგაყინულები უნდა ითქვას თუ არა, როცა მე კოლეგა მინისტრი გიდგას, თანაც ქალი გვერდით, მე ეს არ ვიცი, არ შევალ ამის განსაში, თუმცა ირაკლი ალასანიამ 4 ივნისს რადიო თავისუფლებასთან ჩემთან ინტერვიუში განმარტა, რომ იქ ითხოვს საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს და ანტისატანკო საშუალებებს, რომელსაც არაფერი ტიპოლოგიურად არ აქვს კავშირი, არაფერი არ აქვს კავშირი ანტისარაკეტო სისტემებთან. მაგრამ ესეც მოვისმინოთ თეონა და განვაგზავნოთ მე ჩვენი საუბარი.
ის კომპონენტებია, რომელსაც ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ვავითარებთ და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჩვენი სადაზვერვო ინფორმაციით, უზრუნველყოფის კუთხით, ნატოელებისგან უკვე დიდი წარმატება მიღწეულია და ურთიერთგაცვლა სადაზვერვო ინფორმაციის გვაქვს. ეს საფუძველი გახდა სწორედ იმ დიდი მდობის, რომელიც არსებობს ჩვენ სამხედროებს შორის და საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლა გვაქვს როგორც ნატოს ფორმატში, ასევე უკვე ევროკავშირის ფორმატშიც. მაგრამ გარდა საჰაერო თავდაცვისა, რაზეც მე ვისაუბრე, აქ არის საუბარი ანტისატანკო შესაძლებლობებზე, იმ შესაძლებლობებზე, რომელსაც ექნება შემაკავებელი ფაქტორის განსაზღვრა ჩვენს რეგიონალური უსაფრთხოების კუთხით.
თეონა, და აი მინდა კითხო და აქვე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ პროგრამას დაბკოლების ზოლი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იმყოფება თეონა აქუბარდია. საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული, რა ვიცი, სწორად ვამბობ თუ არა, არ მინდა შემეშალოს, უშიშროების საბჭოს მდივნის
პრეზიდენტის სათათბირო
ორგანოთ. იახ, თეონა, რატო გახდა აქტიური ამ თემის საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე გატანა, მოთხოვნა დამატებითი შესაძლებლობების? პირდაპირ თქვით, რამე საფრთხე არსებობს საქართველოში უკრაინის სცენარის განმეორების?
კობა, ერთის მხრივ ჩვენ გვახსოვს აგვისტოს ომის შემდგომ, როდესაც გამოჩნდა ნაკლოვანებები როგორც შეიარაღებული ძალების, ასევე იმ შესაძლებლობების, რაც გააჩნდა შეიარაღებულ ძალებს, და ეს ჰაერთა წინააღმდეგო თავდაცვით საშუალებები იყო ყველაზე მეტად პრობლემური და ამაზე წინა ხელისუფლებაც აკეთებდა აქცენტს. თქვენ გახსოვთ, არაერთგზის იყო გაკეთებული განცხადება ამ საშუალებების მოთხოვნასთან დაკავშირებით. იყო გარკვეულწილად ჩუმი ემბარგოც, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ ყოფილა ესე გაცხადებული, როდესაც რთული იყო შეიარაღების შესყიდვა სხვა ქვეყნებიდან. შესაბამისად, ეს არ არის
ახალი თემა,
ახალი პრობლემა და ახალი თემა. მე არ ვიცი, შეიძლება ვინმეს არ ესმოდეს, რას ნიშნავს ჰაერსა წინააღმდეგო საშუალებები და თუნდაც რაც იყო ნახსენები,
რამაც
გამოიწვია შეიძლება ასე გაუგებრობა ანტისატანკო ტერმინოლოგიურად, ალბათ ბევრისთვის ვინც არ არის ამ საქმეში ჩახედული ამ საქმის პრობლემა, მაგრამ თავარი ალბათ გაუგებრობა არის. თავარი არის რა, რომ საქართველო იმ შემთხვევაში თუ მოხდება აგრესიის გამეორება საქართველოზე, და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი სამხედრო სტრატეგიით ქვეყნის თავარი ამოცანა არის თავდაცვითი შესაძლებლობები, და ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ მოახდინოს შეიარაღებულ მოძალებმა ქვეყნის დაცვა როგორც ხმელეთზე, ასევე ჰაერიდან, და ეს იყო მთავარი პრობლემა და შესაბამისად ამიტომ არის თავარი აქცენტი ამაზე გაკეთებული. რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი ის, რომ იყოს ქვეყნის უსაფრთხოება დაცული. თქვენ ნახეთ ყირიმში რაც მოხდა და პრინციპში ამან კიდევ უფრო გაამძაფრა იმასთან დაკავშირებით მოთხოვნა, რომ იყოს გარკვეულწილად გარანტიები თუნდაც იმისა, რომ ქვეყანა მოახერხოს საკუთარი ძალებით გარკვეული პერიოდი თავდაცვიანობის შენარჩუნება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მოთხოვნა არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური, ეს არ არის ახალი არაფერი და აუცილებელია, რომ საქართველოს
რა თქმა უნდა, ერთი ცნობილი გამოთქმა, თუ გინდა მშვიდობა ომისთვის უმცდა ემზადეო. თეონა, შემომადნა დრო საუბრის, მაგრამ არ შემიძლია ფეისბუქის, ასე ვთქვათ, კომენტატორებს არ გამოეხმაურებს, არ დაუთმო მათ სიტყვა. ერთ-ერთმა მომწერა დღეს, როცა გაიგო, რომ იქნებოდი ჩემი სტუმარი, ძალიან გამიხარდა თეონას დანიშვნა. ის ბევრ შემატებს საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას და საერთოდ ვისურვებდიო, რომ ბევრი ქალი ყოფილიყოსო, მან ქალბატონი დაწერა, მაგრამ მე ქალს ვამბობ, ქალი ყოფილიყოს სამხედრო სტრუქტურაშიო. თეონა, სამხედრო სტრუქტურაში ქალები როგორ არიან წარმოდგენილი? მრავალ ხდებიან სამეთაურო შემადგენლობაში,
შტაბში? 6% სამხედრო, აი შტაბთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ 3.6% არის შემადგენლობაში ქალები. ძალიან კარგია ის, რომ მე განსაკუთრებით მინტერესდები ხომ ამ საკითხებით, რამდენადაც მე თვითონაც ქალი ვარ. სამოქმედო გეგმა მომზადდა თავდაცვის სამინისტროში, რომელიც თავდაცვის მინისტრის ბზანებით არის დამტკიცებული ეს ყველაფერი თავდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე, სადაც არის გარკვეულწილად ერთის ხრივ კვლევის კომპონენტი თუ რა ვითარება არის ამ ეტაპზე შეიარაღებულ ძალებში. ქალთა უფლებების კუთხით და ამასთან ერთად განათლების კომპონენტი, რათა თანაბარი შესაძლებლობა ქონდეს ქალსაც და მამაკაცსაც შეერაღებულ ძალებში მსახურის. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბარი არის პროფესიულ არმიაზე გადასვლაზე და თქვენ იცით რომ 2016 წლიდან იგეგმება პროფესიულ არმიაზე გადასვლა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებლობა უნდა იყოს თანაბარი და რაც თავარია, გარკვეულ წელს დაეხმარება ასევე მოტივაციის შექმნას ქალებში. არც თუ ისე ხშირად არის მოტივირებული საქართველოში ქალი, რომ იმსახუროს შეერაღებულ
ძალებში.
უფრო მეტად ისინი იკავებენ ხოლმე სამოქალაქო ოფისში პოზიციებს. შესაბამისად, ძალიან კარგი იქნება ამის განხორციელება.
კიდევ ერთი შეკითხვა, ძალიან მოკლედ უნდა მეპასუხო. არმიის ეთნიკურ შემადგენლობაზე არაფერი ხსმენია? ამ თემას თითქოს არიდებენ, საუბარს ამ თემაზე არიდებს როგორც ხელისუფლება, ისე არასამთავრობო სექტორი. თეონა, ერთ-ერთი ფეისბუქელი კომენტატორის შეკითხვა, როგორ გამოიყურება ეთნიკურად ქართული არმია?
ქართულ არმიაში არ არის რაიმე შეზღუდვა ეთნიკურ ნიადაგზე. ერთის ხრება, როდესაც საუბარი არის სამხედრო სავალდებულო სამსახურზე, აქ არიან წარმოდგენილი საქართველოში მცხოვრები სხვა ეთნიკური ჯგუფები და ამასთან ერთად არის აბსოლუტურად თანაბარი პირობები. მე როდესაც ვიყავი არასამთავრობო სექტორში, ასევე გარკვეული პროექტები ხორციელდებოდა არასამთავრობო სექტორის წარმოადგენლების მხრიდან, სწორედ ამ ეთნიკურ საკითხებზე. შერეღბულ ძალებში ხელშეწყობა არის ამასთან დაკავშირებით თავის სამინისტროს ხრიდან და არანაირი გარჩევა ან რაიმე დისკრიმინაცია ამ კუთხით არ არის, რა თქმა უნდა. ამასთან დაკავშირებით არანაირი კითხვაც კი არ დასმულა, იმდენად არ არის ეს პრობლემა შერეღებულ ძალებში.
რავი, ეს შეკითხვები კიდევ დაგვჭა თეონა, მაგრამ იმენს ვიტოვებ, რომ თეონა აქ უბარდია, როგორც ახლა მონახადრო, ისე მონახავს დროს და უპასუხებს ჩვენი რადიოსმეილის თუ ფეისბუქელი კომენტატორების შეკითხვებს. მე ისხა დამჩენია, რომ დავიმშვიდობო
ჩემს
დიდი მადლობა სტუმარს თეონა აქ უბარდია, საუბრობდა თბილისის სტუდიიდან. მე კი პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი საავტორო პროგრამას დაბკოლების ზოლი, რომელიც ოთხშაბათობით გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი პროგრამის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ინტერნეტ საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება _ge, ან და ფეისბუქის შესაბამის გვერდზე რადიო თავისუფლების მისამართზე. ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე დაბრკოლების ზოლთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Past the law.